Будувати дім слід осмисленіше, ніж це робив я. Скажімо, слід врахувати, для чого потрібні двері і вікна, льох і горище. Можливо, не варто навіть братися до будівництва, доки не зрозумієш, для чого воно потрібне, крім задоволення тимчасових потреб. Дім, який людина будує сама, мусить так само відповідати її потребам, як гніздо, яке в'є пташина. Хто знає, який поетичний хист виробився б у цілого людства, якби кожен власноруч будував собі житло і чесно добував собі й своїй родині просту їжу. Врешті ціла пташина порода співає за роботою. Проте на лихо ми, як вашери і зозулі, відкладаємо яйця в чужі гнізда. Скрекіт і немелодійні крики цих птахів не тішать слуху жодного мандрівника. Невже ми навіку зречемося радості будівництва, залишивши її теслям? Яке місце посідає архітектура в досвіді людських мас? Я в житті не бачив простішого і природнішого людського заняття, ніж будувати собі дім. Ми – частина громади. Згідно з давнім прислів'ям, 9 шивців роблять людину. Але не тільки швець – 1/9 людини, а й проповідник, і купець, і фермер. Коли настане кінець поділу праці? І яка його мета? Безперечно, інший може про мене подбати, але навряд чи це підстава самому не дбати про себе. Справді, є в цій країні люди, що хизуються архітекторами, і я чув, що один із них навіть плекає думку, наче архітектурні оздоби мусять містити в собі зерно істини й необхідності, а отже краси. Може, для нього це й одкровення, але, як про мене, йдеться про звичайне дилетантство. Цей сентиментальний реформатор архітектури почав із карнизів, а не з фундаменту. Його цікавить, як вкласти в оздоби істину, мов мигдаль чи кмин у зацукровану сливку. Хоча я й дотримуюся думки, що мигдаль корисніший без цукру. Але не цікавить, як мешканцю зводити собі житло відповідно до власної правди. І найприкраси всередині і ззовні виростають із неї. Особа, наділена здоровим глуздом, не може вважати оздоби річчю виключно зовнішньою і поверхневою. Не гадаємо ж ми врешті, що черепаха отримала панцир у цяточку, а молюск – перлисту мушлю внаслідок такого контракту, який подарував мешканцям Бродвею їхню церкву Святої Трійці. Людина не більш владна над архітектурним стилем свого дому, ніж черепаха над своїм панциром. Ба більше, у солдатів є важливіші заняття, ніж перефарбовувати свої штандарти в колір, що символізує їхню чесноту. Ворог сам дізнається правду у слушний час і зблідне, коли настане мить випроби. Як на мене, цей чолов'яга зазирає за карнизи і полохливо шепоче свої половинчасті істини темним мешканцям дому, які насправді знають усе краще за нього. Зараз я помічаю лише ті архітектурні принади, які поступово самі проросли зсередини назовні, породжені потребами і вдачею мешканця, їхнього єдиного творця. Плоди його неусвідомленої істини і шляхетності, байдужих до зовнішнього вигляду. Але надлишковій красі цього штибу мусить передувати несвідома краса життя. Художники розуміють, що найцікавіші оселі у цих краях найменш претензійні. Скромні хижі з колод і хатки простолюду, мальовничими їх робить життя людей, для яких вони стали мушлею, а не самі тільки особливості їхньої будови. Ящики приміських будинків стануть не менш цікавими, коли їхні мешканці заживуть таким само простим життям, милим уяві, не женучись за зовнішніми оздобами. Значна частина архітектурних окрас буквально порожні, і вересневі вітровії можуть їх зірвати, як позичене пір'я, не зашкодивши суті. Той, у кого в льосі немає ані оливок, ані вина, може обійтися без архітектури. До чого ми докотилися б, якби так само переймалися стилістичними окрасами в літературі, і архітектори наших біблій приділяли карнизам стільки ж часу, скільки архітектори наших церков? Так постають Белес Летрес та Бокс Артс і їхні прихильники. Яке ж насправді чоловікові діло до того, як над ним чи під ним нахилено кілька дощок і якими кольорами розцяцьковано його коробку? Щиро кажучи, це могло б щось значити, якби він сам похилив їх і розцяцькував. Але якщо дух мешканця не оприявнюється в будівництві, то воно мало чим відрізняється від спорудження труни. Отака от могильна архітектура, де Тесля – лише інше наймення для гробаря. Один чоловік, зрозпачений життям чи збайдужілий, казав: «Візьми жменю землі з-під ніг і розфарбуй свій дім у цей кольор». Чи думав він при цьому про свою останню вузьку оселю? Можна й це вирішити, підкинувши монету. Напевно, це він від надміру вільного часу. Навіщо брати жменю землі? Розмалюй краще дім, колір твоєї шкіри. Найблідне з тобою, червоніє з тобою. Рух за покращення стилю котеджної архітектури. Коли підготуєте мене до оздоби, я в них вдягнуся. До зими я замурував пічку і оббив стіни, які й так захищали мене від дощу, недосконалим і сирим гонтом із першої зрізаної колоди. Краї довелося порівняти рубанком. Отже, у мене був облицьований гонтом і потинькований дім 10 футів завширшки і 15 завдовжки з 8-фунтовими стовпами і горищем з комірчиною з великим вікном у кожній стіні, двома люками, одними дверима в торці і цегляною грубою навпроти них. Ціна мого дому, якщо підрахувати звичайну вартість використаного матеріалу, але не рахувати роботи, яку я виконав сам, становила, і я наводжу деталі, бо мало хто знає точно, скільки коштував його дім, а ще менше людей знає точну вартість кожного будівельного матеріалу. Може, й немає таких знавців. Дошки – 8 доларів, переважно з хижі Колінза. Гонт і дах на стіни – 4. Обшивка – долар і чверть. Два вікна з шибами з других рук – 2,5. 1000 старих цеглин – 4. Дві бочки вапна – 2,5 долара, переплатив. Клоча – 31 цент, купив більше, ніж використав. Залізна плита над грубою, що підтримує димар – 15 центів. Цвяхи – 3 долара 90 центів, петлі і гвинти 14 центів, засув 10 центів, крейда 1 цент, перевезення 1 долар 40 центів. Значну частину матеріалу носив на власній спині. Загалом 28 доларів 12 центів. Ось і всі матеріали, як не рахувати дерева, каміння і піску, які я брав собі за правом першопоселенця. До будинку я прибудував маленький сарай, передовсім для матеріалу, що лишився від будівництва. Я збираюся збудувати собі дім, який перевершить своїми вигодами і величчю маєтки на головній вулиці Конкорда. Щойно мені того захочеться, якщо він коштуватиме не більше, ніж моя нинішня оселя. Так я встановив, що студент, який шукає прихистку, може звести собі дім на ціле життя, який коштуватиме не більше, ніж річна рента. Якщо вам видається, що я забагато хизуюся, то на своє виправдання можу сказати, що хизуюся я не своєю винахідливістю, а людською. Мої хиби й помилки не підважують праведності цієї тези. Попри лукавство і крутійство, полову, яку мені складно відокремити від пшениці, хоча я про це шкодую не менше, ніж будь-хто інший, я дихатиму вільно і дам собі волю, бо так легше і душі, і тілу. Я поклав собі, що зі скромності не буду адвокатом диявола. У Кембриджському коледжі сама тільки рента за студентські покої не набагато більша за моє нинішнє житло. Складає 30 доларів за рік. Хоча корпорація збудувала 32 такі кімнати під одним дахом, і кожен мешканець мусить миритися із чисельними і галасливими сусідами. Та ще й оселя може випасти на 4-му поверсі. Мені не самохід спадає на думку, що якби ми були щедріше наділені мудрістю, то не лише потребували б менше навчання, Адже істинно кажу, більше знань набували самостійно, а вартість освіти суттєво зменшилася б. Ті вигоди, яких студент потребує в Кембриджі чи деінде, вимагали б у 10 разів менше життєвих пожертв, якби обидві сторони взялися до справи мудріше. Ті ж речі, за які вимагають найвищу платню, це завжди не те, чого студент потребує найбільше. До прикладу, відвідання лекцій. Важлива стаття в рахунку за семестр, натомість значно важливіша освіта – спілкуватися з найосвіченішими із своїх сучасників. Дається безоплатно. Зазвичай коледж засновують так. Спершу проводять передоплату в доларах і центах, а потім доводять до екстремуму принцип поділу праці, який можна застосувати лише дуже обережно, і знаходять підрядника. Той вдається до махінацій і наймає ірландців та інших робітників, які закладають підвалини, а майбутні студенти тим часом готуються до студентського життя, і за цей недогляд потім розплачуються наступні покоління. На мою думку, краще було, якби студентів чи ті, хто хоче вчитися в коледжі, закладали підвалини самі. Студент, який забезпечує собі жаданий відпочинок, раз у раз ухиляючись від трудів, необхідних людині, здобуває лише нице і ялове дозвілля, крадучи в себе самого досвід, що зробив би дозвілля плідним. Але, можете заперечити ви, ти ж не хочеш сказати, що студенти мусять працювати руками, а не головою? Не зовсім, але мій засновок доволі схожий. Студенти мусять не бавитися в життя і не студіювати його, доки громада підтримує їх у цій коштовній грі, а чесно проживати життя від початку до кінця. Адже чи існує кращий спосіб навчити молодь життя, ніж дати їм змогу жити? Як про мене, то це не гірша виправа для їхніх умів, аніж математика. Наприклад, якби я хотів навчити юнака наук і мистецтв, то не вдавався б до стандартного способу, тобто не відсилав до вчителів, які вивчають і практикують що завгодно, крім мистецтва життя, де розглядають світ у телескоп і під мікроскопом, але не очима, де вивчають хімію, але не пояснюють, як випікати хліб, як працює механіка і як на хліб заробити. Відкривають нові супутники Нептуна, але не помічають колоди у власному оці і не зауважують, супутниками якого мандрівника є вони самі, і стають поживою чудовиськам, що снують навколо, розглядаючи чудовиськ у краплі оцту. Хто за місяць просунеться у своєму розвитку далі? Юнак, який сам виготовив цизорик, здобувши і виплативши руду, і прочитавши про все необхідне, чи юнак, який наслухався лекцій із металургії в інституті, а дорогий цизорик фірми Роджерс отримав у подарунок від батька? І хто із них радше поріжеться? На мій превеликий подив після закінчення коледжу мене сповістили, що я вивчав навігацію. Та якби я хоч раз обійшов на човні затоку, то й то знав би про навігацію більше. Навіть незаможні студенти вивчають лише політичну економію, а життєву, що синонімічна до філософії, у наших коледжах навіть не сприймають серйозно. Унаслідок цього студент заганяє свого батька в боргову яму, почитуючи Адама Сміта, Рікардо і Сея. Не лише наші коледжі, а й сотні інших здобутків сучасності тільки пускають пил у вічі, але не конче сприяють поступу. Диявол до останнього бере складні відсотки за свій внесок у їхнє заснування і чисельні подальші інвестиції. Значна частина наших винахідів – це цікаві іграшки, покликані відвертати увагу від важливих справ. Це вдосконалені засоби для досягнення невдосконаленої мети, якої насправді досягнути не важче, ніж сісти на потяг до Бостона чи Нью-Йорка. Ми квапимося прокласти магнітний телеграф від Мену до Техасу, але Мену і Техасу не конче є, що сказати один одному. Вони, мов той чоловік, який рвався познайомитися із славетною глухою жінкою, але не знайшов, що сказати, коли їх представили і вручили йому її слуховий ріжок. Говорити швидко нам важливіше, ніж говорити розумно. Ми прагнемо прокласти тунель під Атлантичним океаном і зробити старий світ на кілька тижнів ближчим до нового. Однак цілком імовірно, що перші новини, які поллються в американські вуха, будуть про те, що в принцеси Адельгейди коклюш. Урешті той, хто жене на коні зі швидкістю милі за годину, не конче везе найважливішу звістку. Швидкість не значить, ані що він євангеліст, ані що за поживу йому сарана та мед польовий. Маю сумніви, чи Flying Childers довіз до млина хоч зернятко кукурузи. Мені кажуть, чом би тобі не відкласти грошей, ти ж любиш мандри, то винайми бричку, поїдь у Фічбург і подивися ті краї. Але мені вистачає мудрості цього не робити. Я вже знаю, що найшвидше подорожує той, хто подорожує пішо. Тож кажу другові, а перевіримо, хто дістанеться туди швидше. Відстань 30 миль. Вартість квитка – 90 центів. Майже дорівнює денному заробітку. Я би ще пам'ятаю часи, коли робітники на оцій от дорозі отримували по 60 центів за день. Що ж, вирушивши пішо, я дістануся міста ще до смерку, адже я бувало тижнями проходив щодня по 30 миль. А ти тим часом муситимеш заробити на квиток, тож і прибудеш тільки наступного дня, чи якщо пощастить, одразу знайти роботу надвечір. Замість іти у Фічбург більшу частину дня, ти проведеш за роботою тут. Отже, навіть якби залізниця оповила цілу земну кору, здається мені, що я тебе випередив би. Що ж до знайомства з цим краєм і здобуття нового досвіду, тут наші способи навіть не до порівняння. Це універсальний закон, якого не обійти. Навіть залізниця, як то кажуть, ширша, ніж довша. Якби залізниця була повсюдна і загальнодоступна, ми ніби вирівняли б цілу поверхню планети. Люди викохали безпідставну певність, що коли акціонерні товариства й лопати зроблять своє, то з часом усі зможуть швидко і за безцінь доїхати куди-небудь. Аж ось натовп затоплює вокзал, провідник кричить «Займаємо місця!», а коли дим розвіюється, а курява осідає, виявляється, що потяг із кількома щасливцями поїхав, а решту переїхав. Це цілком слушно назвуть трагічним нещасним випадком. Безперечно, той, хто заробив на квиток, зможе врешті вирушити в дорогу, якщо, звичайно, до того доживе і не втратить гнучкості і бажання подорожувати. Цей звичай витрачати найкращу частину життя на те, щоб заробити грошей, аби потім насолоджуватися сумнівною свободою під час найменш цінного відрізку існування, нагадує мені історію англійця, який спершу рушив до Індії, щоб заробити статки, аби після повернутися до Англії зажити життям поета. Краще одразу оселився б у мансарді. «Та ти що?» – вигукне мільйон ірландців із хиж по цілій країні. «Чим тобі погана залізниця, яку ми збудували?» «Непогана», – відповім я, – «бодай у порівнянні, адже могло б бути й гірше. Але як побратимам своїм, я побажав би вам знайти краще заняття, ніж коперсатися в багнюці».